Bianca Crăciun din Aiud citește studiul pastorului Stancu Dragomir din Deva. Citim din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 14, de la versetul 7 până la 14. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, l-ați fi cunoscut și pe tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne-l pe tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne-l pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu sunt de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie glorificat în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. În acest text, intitulat Divinitatea Domnului Iisus, ne vom ocupa de două lucruri. Că Mântuitorul nu era un Dumnezeu secundar și de promisiunile pe care ni le-a făcut în calitate de Dumnezeu adevărat. Să luăm mai întâi faptul că Mântuitorul nu era un Dumnezeu secundar. Fiul lui Dumnezeu și-a scos în acest text adevărata sa divinitate și egalitate cu Tatăl prin trei declarații progresive. Prima declarație pe care a făcut-o Mântuitorul apostolilor în camera de sus, după ce instituise ultima cină cu scopul de a le descoperi adevărata sa divinitate și egalitate cu Tatăl, erau cuvintele pe care le-a rostit în versetul 7. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, l-ați fi cunoscut și pe tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. În manuscrisele Sinaiticus și Papirusul 66 scrie, dacă m-ați fi cunoscut pe mine, l-ați fi cunoscut și pe tatăl tot așa de bine. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Ucenicii, neacordând cuvintelor și minunilor Domnului Iisus suficientă atenție, nu l-au putut descoperi ca Dumnezeu Fiul și că era revelatorul perfect al Tatălui. În detaliul și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut, versetul 7, Domnul Iisus a arătat ucenicilor că ei îi vor descoperi adevărata sa divinitate și egalitate cu Tatăl după învierea și înălțarea sa la cer. La declarația Domnului Iisus, Filip i-a zis, Doamne, arată-ne-l pe Tatăl și ne este de ajuns. Versetul 8. Oare Filip nu știa că un muritor nu poate să vadă cu ochii fizici pe cel nevăzut și că o ființă finită nu poate să vadă pe cel infinit? Filip știa lucrul acesta. El dorea să-l vadă pe Dumnezeu nu pentru că se îndoia de existența lui și nici că ar fi negat adevărul că cel prea înalt este o ființă spirituală și invizibilă, ci voia să vadă o teofanie, o mică manifestare a prezenței lui Dumnezeu, așa cum l-au văzut Moise și Isaia în Vechiul Testament. Filip nu înțelegea în cei 3 ani și jumătate de ucenicie că el umblase cu Dumnezeu. Acesta era motivul pentru care Domnul Iisus i-a zis cu o mare durere sufletească. De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne-l pe Tatăl? Versetul 9. Era foarte grav faptul că ucenicii, deși umblaseră cu Dumnezeu Fiul timp de 3 ani și jumătate, totuși ei n-au găsit în El împlinirea ființei lor și adevăratul sens al vieții, de au căutat aceste lucruri în afara Lui, ca și când ele n-ar fi existat în El. În răspunsul său pe care l-a dat Filip, Domnul Iisus a afirmat cu emfază marele adevăr, că Dumnezeu nu poate fi văzut altfel decât prin credință și în mod spiritual, manifestându-se în El. Or Filip, tocmai lucrul acesta nu l-a văzut. Domnul Iisus i-a arătat lui Filip că cunoașterea Tatălui este una și aceeași cu cunoașterea Fiului. Aceste cuvinte pe care le-a spus Mântuitorul pe fondul a tot ce am văzut până acum și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut, versetul 7, i-a făcut pe ucenici să simtă mai târziu cerul foarte aproape în jurul lor. A doua declarație pe care a făcut-o Mântuitorul apostolilor a avut scopul de a le descoperi adevărata sa divinitate și egalitate pe care le-a rostit în versetul 9. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne-l pe Tatăl? Pentru lumea antică, această afirmație, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl, era unul dintre cele mai mari lucruri pe care le-a zis vreodată Domnul Iisus. La greci, cât și la evrei, Dumnezeu era considerat invizibil și transcendent, că între Dumnezeu și om este o diferență și o distanță infinită. Dumnezeu i-a spus lui Moise, mă vei vedea dinapoi, dar fața mea nu se poate vedea. Exod 33:23. De-abia acum ne dăm seama cât de surprinși și uimiți au rămas apostolii la aceste cuvinte ale Domnului Iisus când a zis, cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl. Deși cuvintele pe care Mântuitorul le-a rostit apostolilor la întrebarea apostolului Toma, dacă m-ați fi cunoscut pe mine, l-ați fi cunoscut și pe Tatăl meu și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. I se păreau apostolului Filip că erau imposibile și de necrezut. Totuși, i-a cerut Domnul Iisus în numele apostolilor să li le arate pe Dumnezeu spunându-i Mântuitorului, Doamne, arată-ne-l pe Tatăl și ne este de ajuns. Versetul 8. Această cerere trăda ignoranța apostolului Filip, cât și ignoranța celorlalți apostoli, că ei nu l-au ascultat pe Domnul Iisus cu atenție, că n-au înțeles încă marele adevăr că Fiul lui Dumnezeu a venit în lume ca să-L reveleze pe Tatăl și că Tatăl se manifesta în El în mod desăvârșit. Acesta a fost motivul pentru care Mântuitorul l-a mustrat pe apostolul Filip spunându-i, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne-L pe Tatăl? Versetul 9. Ucenicii nu l-au văzut și nu l-au cunoscut pe Domnul Iisus în sensul în care El li se revela. Apostolii se asemănau cu un om care poseda un mare tezaur, dar fără să-i cunoască valoarea. Ei s-obișnuiseră atât de mult cu învățătura, parabolele, discursurile și minunile Mântuitorului, încât nu le-au dat prea mare importanță ca să poată vedea în ele puterea și dragostea Dumnezeului celui nevăzut. Adevărul pe care repeta mereu Fiul lui Dumnezeu cu emfază, că El era trimis de Tatăl ca să-L reveleze prin cuvintele și lucrările Lui, ne arată nu numai revelația perfectă și finală a Tatălui în El, ci relația desăvârșită dintre El și Tatăl, dar și egalitatea Lui cu Cel Preanalt. Astfel, a-L vedea pe Domnul Iisus înseamnă un lucru extraordinar de mare. De a-L vedea pe Dumnezeul cel invizibil și a-L cunoaște pe Domnul înseamnă, de asemenea, un lucru infinit de mare, a-L cunoaște pe Dumnezeul cel invizibil și transcendent. Evanghelistul Ioan a scris în 1:18, nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Apostolii au fost primii care au început să-L cunoască pe Dumnezeu în Fiul Său, fiindcă ei au avut acest mare privilegiu ca să fie ucenicii Fiului Dumnezeu. Dar ei n-au înțeles lucrul acesta la început, că în dascălul lor divin îl vedeau pe Dumnezeul cel invizibil și transcendent. Și a treia declarație pe care a făcut-o Fiului Dumnezeu apostolilor cu scopul de a le descoperi adevărata sa divinitate și egalitate cu Tatăl, erau cuvintele pe care le-a rostit în versetele 10 și 11. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând lui Filip și celorlalți apostoli, nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine, credeți cel puțin pentru lucrările acestea. În acest text este o problemă pe care evreii nu o puteau înțelege. Ei erau mari monoteiști și de neclintit. Chiar și credința creștină se afla într-un mare pericol de a-L considera pe Domnul Iisus, nu ca Dumnezeu adevărat și egal cu Tatăl, ci ca pe un Dumnezeu secundar. Comentatorii de renume mondial și de diferite confesiuni ca Berkeley, Edersheim, Hendrickson, Orr, Bavinck, Berkhoff, cât și mulți alții, ne spun că cuvintele Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine și Tatăl care locuiește în mine, au înțelesul numai prin faptul că Tatăl și Fiul sunt de aceeași natură, esență, substanță și voință, că amândoi posede la fel toate atributele divine și că învățătura și lucrările Fiului erau manifestarea Tatălui care locuia în Fiul. Să nu ne descurajăm dacă nu putem înțelege integral acest adevăr. Niciun miuritor nu pricepe pe pământ îndeajuns dumnezeirea. Dacă am înțelege dumnezeirea pe pământ pe deplin, atunci ori Dumnezeu n-ar mai fi Dumnezeu, ori noi am fi ca El. Să luăm o mică analogie. Mac Gregor, profesorul de teologie al lui Berkeley, care era studentul lui Bruce, a scris atât el, cât și doctorul Lewis Morehead despre Bruce, care era un mare creștin și un mare profesor de teologie, în el se vedeau prezența, înțelepciunea, dragostea și gloria lui Hristos. Așa ceva, dar într-o măsură infinit mai mare, se vedeau în Domnul Iisus mintea, puterea, gloria și toată dragostea lui Dumnezeu, pentru că Tatăl locuia în el și el în Tatăl. După această declarație mare pe care a făcut-o Domnul Iisus, eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine și Tatăl care locuiește în mine, referindu-se la învățătura și faptele sale care erau posibile numai prin prezența Tatălui în el, a continuat să spună lui Filip și celorlalți apostoli: credeți-mă, cel puțin pentru lucrările acestea. Versetul 11. Filozofii și teologii au atribuit Dumnezeu titluri ca acestea: ființă infinită și ființă absolută. Este adevărat că Dumnezeu este o ființă infinită și absolută, dar ce este cel mai interesant, că Domnul Iisus n-a scos din gură niciodată asemenea titlu al lui Dumnezeu. El ne-a învățat în predicile și parabole sale, cât și în rugăciunea Tatăl nostru, să-L numim pe Dumnezeu Tată. Acest titlu de Tată, Tatăl meu și Tatăl vostru, abundă în Evanghelie. Numai în acest text pe care studiem acum, Domnul Iisus a folosit acest titlu al lui Dumnezeu de Tată de 11 ori. Conform învățăturii Domnului Iisus, Dumnezeu nu ne este cunoscut cu adevărat până când îl cunoaștem ca Tată. Dacă nu îl cunoaștem pe Dumnezeu ca Tată adevărat, El niciodată nu se ne va putea satisface pe deplin toată ființa noastră umană. Evangheliștii Ioan și Luca ne-l arăta pe Dumnezeu cum a luat parte în Domnul Iisus în toate domeniile vieții noastre umane. Să luăm, spre exemplu, numai 5 domenii ale vieții noastre în care a intrat Dumnezeu prin Fiul Său. Primul exemplu este că Dumnezeu a intrat prin Fiul Său în casele și familiile noastre de rând. Chiar și Dumnezeu Tatăl, fiind în Dumnezeu Fiul, s-a născut într-o familie și încă într-un grajd și s-a făcut un copilaș. În Hristos, Dumnezeu a sfințit și a binecuvântat încă o dată și pentru totdeauna familia, nașterea și copiii. Al doilea exemplu este că Dumnezeu, fiind în Domnul Iisus, care era un dulgher în Nazaretul Galilei, nu s-a rușinat să ia parte la munca noastră zilnică. Nu vom fi în stare să înțelegem și să ne minunăm niciodată îndeajuns de faptul cum Dumnezeu a luat parte la munca noastră istovitoare și cum El o cunoaște. Dacă în Vechiul Testament munca era o pedeapsă în urma păcatului, Dumnezeu a zis lui Adam în Geneza: cu sudoarea feței îți vei mânca pâinea. Ea, în Noul Testament, este binecuvântată și glorificată, pentru că a fost atinsă de mâna lui Dumnezeu. Al treilea exemplu este că Dumnezeu, fiind în Domnul Iisus, care a avut parte de cea mai mare și grea luptă a vieții, a cunoscut și El lupta și tensiunea vieții. Noi, oamenii, ne imaginăm că Dumnezeu trăiește în pace și liniște și că El este în afara oricărei tensiuni a lumii noastre. Numai că Domnul Iisus ne arată că și Dumnezeu trece prin lupta și tensiunea în care ne aflăm noi. El nu este ca un comandant care conduce lupta din spatele frontului, ci se află chiar în prima linie. Al patrulea exemplu este că noi îl vedem în Domnul Iisus pe Dumnezeul iubirii. Când intră dragostea în viață, pătrunde și suferința. În Domnul Iisus noi vedem preocuparea intensă a lui Dumnezeu pentru oameni, cum El tânjește după ei, cum simte cu ei și cum pe El dragostea față de ei îi mistuie inima de durere. Și al cincilea exemplu este că noi îl vedem în Domnul Iisus pe Dumnezeu pe cruce. Nu există niciun tablou în lume atât de mare ca acesta. Este ușor să ne imaginăm pe Dumnezeu cum îi condamnă pe oameni și cum chiar îi suflă și șterge pe cei ce îi se opun. Dar nimănui n-a putut să-i treacă prin minte vreodată că Dumnezeu va accepta să treacă în Fiul Său prin durerea de cruce pentru noi și mântuirea noastră. Toate acestea, cât și multe altele, a avut în vedere Fiul lui Dumnezeu atunci când a zis: cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Versetul 9. Și în al doilea rând, ne vom ocupa de promisiunile pe care le-a făcut Mântuitorul în calitate de Dumnezeu adevărat. Domnul Iisus nu s-a mulțumit numai cu cele 3 declarații mari pe care le-a făcut apostolilor: cine mă cunoaște pe mine, îl cunoaște pe Tatăl. Cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. Și eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Ci a continuat convingându-i pe apostoli de adevărata sa divinitate și egalitate cu Tatăl, să le facă la despărțire și următoarele 2 promisiuni foarte mari. Aceste promisiuni sunt în așa fel încât trebuie să le înțelegem bine însemnătatea, de altfel riscăm să rămânem dezamăgiți. Prima promisiune a Domnului Iisus pe care a făcut-o apostolilor este că ei, cât și alți creștini, vor face lucrări mai mari ca El. Domnul Iisus a zis, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Versetul 12. Domnul Iisus, când a făcut această promisiune, s-a referit la două lucruri. El s-a referit mai întâi la darul vindecării. Biserica apostolică a primit acest dar. Apostolul Pavel a enumerat printre darurile pe care le-au primit unii creștini și pe acesta al vindecării. Și Iacov, fratele Domnului Iisus, a îndemnat pe presbiterii bisericii să se roage pentru cei bolnavi și să-i ungă cu ulei. Domnul Iisus a mărit sfera vindecării celor bolnavi de la vindecările lui la vindecările de către slujitorii bisericii și de la vindecările slujitorilor bisericii la medicină pe care a luat-o ca instrument al milei lui. Astăzi medicina și chirurgia, cu tehnica ei nouă, fac adevărate minuni. Mulți medici și-au sacrificat și îți mai sacrifică nu numai timpul, dar chiar și viața, ca să descopere noi mijloace pentru a vindeca și a ușura durerea semenilor lor. Mulți medici lucrează cu mare dăruire de sine, pentru că Domnul vieții și al mielei i-a chemat la această slujbă. Domnul Iisus este acela care șoptește prin Duhul Sfânt fiecărui medic spunându-i, pe acest bolnav trebuie să-l vindeci și acestui suferind trebuie să-l ușurezi durerea. Lucrul acesta stă în datoria ta ca să faci tot ce poți și să-i ajuți. Și a doua promisiune, mai mare decât cea a vindecării bolnavilor, pe care a avut-o în vedere Domnul Iisus atunci când a zis, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl, este răspândirea Evangheliei. Dacă și prima promisiune i-a uimit pe apostoli, atunci cu cât mai mult a doua promisiune trebuie să-i fie uimit mai tare. După vindecarea paraliticului din bazinul Betesda, Domnul Iisus a zis că Tatăl îi va arăta lucrări mai mari decât vindecarea bolnavilor. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Mântuitorul spunând, căci Tatăl îl iubește pe Fiul și îi arată tot ce face și va arăta lucrări mai mari decât acestea, ca voi să vă mirați. 5:20. Predicarea Evangheliei și mântuirea sufletelor sunt lucrări cu mult mai mari și mai importante decât minunile vindecării trupurilor. Erau trei cauze pentru care efectul predicării Evangheliei de către biserică a fost mai mare decât efectul predicării Evangheliei de către Domnul Iisus. Prima cauză a fost că atunci când Mântuitorul era în trup, lucrarea lui se limita numai la Israel, o țară care, considerându-se sfântă și a lui Dumnezeu, era ostilă și în special conducătorilor ei religioși. Domnul Iisus n-a predicat Evanghelia niciodată dincolo de granițele Israelului și n-a avut posibilitatea să intre în teritoriile altor popoare decăzute, așa cum erau romanii și grecii. Pe când biserica a ieșit în largul lumii, unde căsătoria era redusă la zero, iar adulterul era la culme și a câștigat-o pentru Dumnezeu cu mesajul crucii lui Hristos. A doua cauză pentru care efectul predicării Evangheliei de către biserică urma să fie mai mare decât efectul predicării Evangheliei de către Domnul Iisus era că apostolii și toți care îl mărturiseau pe Hristos vedeau în el pe singurul mântuitor al neamului omenesc și unicul revelator perfect al lui Dumnezeu, care era de aceeași natură, esență și substanță cu Tatăl. În primele luni, după moartea și învierea Mântuitorului, s-au convertit mai mulți oameni la predicile apostolilor decât în timpul slujirii Domnului Iisus din Galileea și Iudeea. Apostolul Petru a câștigat pentru Dumnezeu 3.000 de suflete la o singură predică, la prima sărbătoare a rusalilor, după învierea și înălțarea Domnului Iisus la cer. Iar apostolul Pavel și mulți alți vestitori ai Evangheliei, cât și milioane de martiri, au câștigat pentru Hristos 3 continente în timp de 3 secole. Și a treia cauză, pentru care efectul predicării Evangheliei de către biserică urma să fie mai mare decât efectul predicării Evangheliei de către Domnul Iisus, era, fiindcă Mântuitorul urma să se înalțe la Tatăl. Domnul Iisus a zis, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Versetul 12. La baza acestor lucrări care erau mai mari, se află moartea, învierea, înălțarea la cer și întronarea lui Hristos, cât și relația acelor credincioși cu Domnul și Mântuitorul lor cel viu care le făceau. Aceasta înseamnă că atunci când Domnul Iisus era pe pământ, el avea două limitări, că era în trup material și că se afla într-o singură țărișoară și aceasta ostilă. Iar atunci când Mântuitorul a înviat și s-a înălțat la cer, eliberându-se de un trup limitat și scăpând de o singură țărișoară, Duhul lui a putut să lucreze cu putere pretutindeni. și lucrul acesta mai înseamnă că însuși Domnul Iisus este autorul convertirii oamenilor, dar care se folosește de mântuirea celor mântuiți care l-au experimentat și îl cunosc. Și a doua promisiune pe care a făcut-o Domnul Iisus apostolilor și tuturor credincioșilor este ascultarea rugăciunilor. Mântuitorul a zis, și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie glorificat în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Versetele 13 și 14. Domnul Iisus n-a zis că toate rugăciunile ne vor fi ascultate. El ne-a precizat că ne va răspunde numai la cele rugăciuni pe care le facem în numele Lui. Asemenea rugăciuni nu sunt egoiste. Testul lor este, pot eu să cer lucrul acesta în numele Domnului Iisus sau mă rog eu în numele dorinței și chiar a ambiției mele? Nimeni nu se poate ruga în numele Domnului Iisus pentru realizarea lui personală. Rugăciunea care are la bază numele Domnului Iisus este în concordanță cu voia lui Dumnezeu, cu tot ce ne cere Mântuitorul în revelația sa și are în vedere împărăția și gloria lui Dumnezeu. Textul pe care îl studiem are un înțeles ambigu cu privire la destinatarul rugăciunii. El ne arată că trebuie să ne rugăm și lui Dumnezeu Tatăl și lui Dumnezeu Fiul, pentru că Dumnezeu Fiul este deopotrivă cu Dumnezeu Tatăl. Din îndemnul care se află în context ca să ne rugăm în numele Domnului Iisus, reiese că trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu Tatăl. Iar în versetul 14, unde scrie în versiunile englezești ale Bibliei, versiunea internațională nouă, standardul nou american, versiunea lui James Moffat, versiunea germană a lui Martin Luther și textul grecesc Nestle, dacă îmi veți cere ceva în numele meu, voi face. Ni se arată că noi trebuie să ne rugăm și lui Dumnezeu Fiul. Când adresăm rugăciunea către Dumnezeu Tatăl în numele Fiului, Tatăl ne împlinește din două motive. Primul motiv este pentru că relația lui cu Fiul este atât de mare încât el nu poate să respingă niciodată o asemenea rugăciune. Și al doilea motiv este că Tatăl consideră și tratează o asemenea rugăciune ca și când i-ar fi făcut-o Fiul. A ne ruga lui Dumnezeu în numele Fiului Său este un privilegiu, o onoare și un lucru infinit de mare. Iar când ne adresăm rugăciunea lui Dumnezeu Fiul, sintagma numele Fiului primește însemnătatea sinonimului ei, pe baza promisiunii personale pe care ne-a făcut-o Dumnezeu Fiul. Noi nu ne apropiem de ușa cerului sau de Dumnezeu Fiul neinvitați de El personal. Mântuitorul, în calitate de Dumnezeu adevărat, nu numai că ne invită să venim înaintea tronului Său cu rugăciunile noastre, dar, adăugând detaliul, dacă îmi veți cere ceva în numele meu, voi face, ne promite și ascultare. Fiul lui Dumnezeu, când a zis în încheiere, și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie glorificat în Fiul, ne-a învățat că cunoașterea Lui de către noi ca Dumnezeu adevărat, înălțarea rugăciunilor noastre după revelația Sa și voia lui Dumnezeu și ascultarea lor este cea mai mare realizare din partea Lui care îi aduce multă glorie Tatălui.
Din strălucire ce istorisire jos Domnul a venit, Iisus El s-a numit, născut în paie și numile straie, om al durerii și de timp lovit. O centurare, o Doamne mare, ești chiar o soare și te iubesc, tu creator, tu salvator. Ce bunătate, mai iertate toate, și-n vesna nopții grea, eu am lumina sa. Să-mi dea iertarea și-a lăsat splendoarea, arăta Fiul pentru vii. O, ce durare, o, Doamne mare, ești chiar o soare și ne iubești. Tu, Creator, tu, Salvator, în potoare se sfârșește. Let's go.